Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
K sobotnímu ránu patří meteor.
A k meteoru zase věda a příroda.
Tak tomu bude i dnes. Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Posluchači meteoru na expedici v amatérské jeskyni.
Vzniká největší dalekohled světa.
Čeština a slovenština v mozku.
Tučňáci a manželství na dálku.
A je to tady. Dnes ukončíme naši letní soutěž Zlatým hřebem. Návštěvou amatérské jeskyně.
Přesně tak. Na 60 z vás se rozhodlo vydat se o letních prázdninách po českých a moravských jeskyních.
Říkali jsme si, když jsme soutěž vyhlašovali, jestli vůbec někdo dokáže navštívit úplně všech 14 z přístupněných jeskyní.
A dokázal. Hned 14 z vás se to podařilo. Máte náš obdiv.
Slíbili jsme, že 15 finalistů se spolu s námi bude moci vydat do veřejnosti nepřístupné amatérské jeskyně.
A vydalo. Minulou sobotu 12. září. I s doprovodem jeskyňáři, pracovníky chráněné krajinné oblasti Moravský kras nás šlo do jeskyně přes 30.
Když jsme s Petrem přišli ke vchodu do jeskyně, už tam na nás všichni posluchači čekali a byla to příležitost se jich zeptat.
Kolik jste navštívil jeskyní?
Navštívili jsme, jako rodina jsme navštívili vše 14.
Takže jste zvládli všechny?
Zvládli jsme všechny a bylo to moc pěkné.
A která se vám líbila nejvíc?
Jestli bych měl říct, která se mi nejvíc líbila, tak hodně se mi líbila Javořická jeskyně, protože měla takovou jako tu bohatou výzdobu, hodně pěkných krápníků. A potom mě zaujala jeskyně Na Špičáku, tím, že byla taková úzká, tak se šlo jako tak blízko těch skal, takže to se mi taky líbilo.
Kolik jeskyní jste navštívili?
12.
12. A které ne?
Punkevní.
Ty máme nejbliž.
A chystáte se ještě dneska tam jít?
My jsme tam byli aspoň pětkrát, ale jak by
během
života hodněkrát.
Během teď soutěže ne. A ty koně Prusky, to je u nás moc daleko.
Daleko, takže odkud jste?
Boskovic.
Boskovic, to je 20
km. 20 km.
Máte jeskyně za barákem, to je
no.
Je tady někdo z Doma Žlic?
No.
Jo, dobrý, to jste vy. To jsem si pamatoval, vy jste skoro u hranic republiky na druhé straně,
no.
Takže vy jste putovali asi nejdál za jeskyněmi.
No.
To pravda.
No, bylo to docela, já jsem právě měla jenom týden dovolený, takže jsme se museli snažit nahustit tak, jak aby jsme to stihli za ten týden.
Vy jste to opravdu stihli za jeden týden?
Za no, šest dní. Necelých.
14.
Ještě jsme měli nějaký firemní povinnosti no, svoje, takže jsem no, to ještě stihl.
A já jsem měla štěstí, že jsem měla hlídání, protože mám 7letou dceru, takže jsme měli hlídání, tak to bylo úplně. Jsme, jako nejdřív jsme mysleli, že to fakt nepůjde, že to nestihneme, ale fakt teda, jako ten zážitek a stejně samozřejmě, to stojí za to. A to jsme si právě ten plán snažili se udělat přesně tak, aby jsme navozovali, aby jsme to stihli, no to bylo docela, byla to zábava.
Ano.
Určitě.
Ale užili jsme si to,
jo,
to bylo
nejdůležitější.
Já myslím, že během 6 dnů to opravdu nikdo nezvládnu.
A protože jsme byli všichni připraveni, nebyl důvod otálet.
Exkurze do amatérské jeskyně mohla začít.
Vítám vás u amatérské jeskyně. Provázet vás budu já, Antonín Tůma, jsem geologem správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Dále nás tady ještě doprovází kolegové ze správy jeskyní České republiky. Jejichž jeskyně jste v rámci té akce, té soutěže vlastně navštěvovali. No a teďkom budete mít možnost vstoupit do trvale uzavřené, pro veřejnost trvale uzavřené jeskyně amatérské, o které vám potom budu dál říkat něco uvnitř. Vchod, kterým vcházíme, je vchod umělý, který byl vyražený v letech 73-74. Je to štola, která má 65 metrů a umožnila výzkum amatérské jeskyně bez rizika ztráty životu. Tak a teď ještě důležitá věc. V jeskyni se pohybujeme v zástupu, jeden za druhým, jdeme za sebou, hlídejte si toho před sebou a nevybočujete z řady.
Upřímně řečeno, zatím je chodba tak úzká, že to ani nejde.
Jdeme po schodech dolů, kolem nás betonová klenba, jako bychom šli někam do sklepa.
Tak, dojděte tady v té chodbě až ke mně. Jsme ještě v horní části té štoly. tady teď procházíme dvěma plnými dveřmi, sami ucítíte průván. Ty dveře tady se zavírají samozřejmě a fungují jako klimatická bariéra.
Už jdeme docela dlouho. Pořád jsme v uměle vybudované štole. Takže má být dlouhá?
Asi 60 metrů. Ono to tady v podzemí jde dost pomalu. Nahoře bychom 60 metrů ušli raz, dva.
Takže teď bude ještě krátká štola. Dávejte pozor, pro vyšší už bude občas snížený, bude nižší strop. Jsou tam brčka, to znamená ty tenký krápničky, ať tě neurazíte. A hlavně se držte v tom zástupu jeden za druhým. Tak, pojďme. Takže máte jistě holínky, nebojte se tou cestou šlápnout rukaluží.
Vybetonovaná cesta skončila.
Pravo a vlevo jsou hlíny. Ty hlíny jsem samozřejmě nanesla řeka, podzemní řeka v dávné minulosti. A na hlínách se vytvořily povlaky minerálu kalcitu, takzvané sintry.
No, moc mě ta čelovka nesvítí.
Nezapomeňte všichni, hlídejte si toho před váma, abyste neodbočili náhodou špatně. Postoupíme ještě. Před váma je první, po pravé straně, první taková větší, sintrová, respektive krápníková výzdoba. Vidíte takové dlouhé stalaktity od stropu, proti ním mohutná stalagmitová kupa. Útvary této velikosti jsou v amatérské jeskyni celkem běžné. Nicméně v délce amatérské jeskyně, která má 20 km chodeb, jsou ty krápníkové útvary rozptýleny. Nejsou na jednom místě nahloučeny, takže ta krápníková výzdoba vám může připadat, že není tak bohatá, jako třeba v nějaké přístupné jeskyni, kterou jste už viděli. Takže zde v amatérské jeskyni je rovněž bohatství výzdoby, akorát je v délce těch chodeb poměrně rozptýlená.
To mi vůbec nevadí. I tak je tu ta pravá jeskyní atmosféra, výzdoba.
A nyní procházíme úsekem, kde už nejsou žádné úpravy, žádné schody nebo žádné zábradlí. Čistě jste tady teď, jako byste byli speleologové.
Právě na to se určitě všichni výherci těší nejvíc.
Teď bude snížený strop. Dejte si pozor, hodně se ohněte.
Teď jsem slyšel vzadu ráno. Někdo se asi praštil do hlavy.
Nedivím se. Jsme tak blízko stropu, že si tady i já připadám jako obr.
Podívejte se tady na zemi takový bílý pásek.
Ten nemáme překračovat.
No ale z jaké strany? Jo, už to poznám. Jste nepošlapaný.
Tak, pojďte až ke mně, ať dobře vidíte na tu mapku, která je bohužel taková drobná. Pojďte co nejblíž. Tak, je potřeba, abych vám vysvětlil, co to je amatérská jeskyně a co to je systém amatérské jeskyně a jak to asi tak vypadá v půdorysu. Na to území přitíkají dva vodní toky. U sloupu je to sloupský potok, tam jsou sloupské jeskyně, on tam vteče do podzemí. U toho Holštejna přitíká říčka Bílá voda, ta tam přiteče na Vápence a rovněž vtíká do podzemí. Oba tyto vodní toky vytvořily samostatné jeskyní chodby, načež pod Krasovou plošinou se setkali, mířili k sobě, tam vzniká soutok těch dvou vodních toků a tento soutok můžeme považovat jako zrod říčky Punkvy a odsud už jenom jeden jediný vodní tok míří k propasti Macocha, k punkevním jeskyním, které asi znáte, tam vyteče ven a potom míří na ten skalní mlýn a do Blanska k řece Svitavě. Takže když vidíte ten půdorys chodeb, tak jak to jednak ty dva vodní toky a posléze po soutoku ten jediný vodní tok řeky Punkvy, jak to vytvořili, tak vidíte půdorys písmene Y. Přičemž dvě ramena Y jsou chodby, které vytvořily sloupský potok a Bílá voda a potom nohu Y tvoří už říčka Punkva. Celý tento systém dneska odhadujeme, není to zcela úplně přesně změřeno, ale že má okolo 40 km chodeb a skládá se z řady dílčích jeskyní. Ty dílčí jeskyně mají svoje názvy, to podle toho, jak byly postupně objevovány jeskyňáři, čili jeskyňáři u nějaké skály objevili jeskyni, nazvali ji například jeskyně Spirálka. O kilometr dál objevili jinou jeskyni, tu třeba nazvali Píková dáma. No a pak zjistili, že je to propojeno. Propojili to dokonce v hloubce, zjistili, že to i protíká jeden jediný vodní tok. Tyto dílčí jeskyně tvoří ten systém. Odedávna byly známy jeskyně u Sloupu, to znamená na těch ponorech Sloupského potoka, a u toho Holštejna. Když tam jeskyňáři vešli, tak tekly tam vodní, ty dva vodní toky, a v dalším postupu v těch chodbách jim bránili vodní sifony, to znamená chodby, které se uzavřely do vody. Potom znali jeskyně Punkevní, které objevil pan profesor Absolon na začátku 20. století, že zřídil tam tu vodní plavbu, což byl vlastně vývěr, výtok té říčky Punkvy, ale zase směrem třeba proti proudu ten postup uzavírali sifony. Ty sifony se nedařilo překonat, místy tam byly třeba i závaly, to znamená zavalená chodba. Takovým případem zřícení jeskynního stropu je propast Macocha. Takže až v roce 1969 jeskyňáři na povrchu krasové plošiny prokopali závrt, to je taková prohlubeň na povrchu krasu, a v hloubce 110 metrů pod povrchem narazili na podzemní říčku Bílou vodu a po té podzemní říčce mohli postupovat někam. Takže objev nazvali Amatérská jeskyně. V cestě jim ovšem bránil jeden sifon a ten povodňový sifon museli potápět. Oni ho potápěli a za tím sifonem objevili, a teď můžu říct vyloženě, kilometry volných chodeb. Nic jim nebránilo. Žádný zával, žádný sifon, prostě tam mohli volně procházet. To byly chodby ve směru k Macoše. Ale pokud chtěli jít zpátky, zase museli potápět ten sifon a vylézt nahoru ten vertikální rozdíl 110 metrů. Rok po objevu se právě v tom sifonu dva jeskyňáři utopili, to byla prostě letní přívalová povodeň, tak jak to známe nakonec i ze současnosti. Nicméně, aby se tam nemuseli ti badatelé potápět, tak se hledalo místo, kde ty další chodby, které míří k Macoše, jsou nejblíže k povrchu. Takže pomocí radiomajáku se zjistilo, že je to v místech, kde jsme my do jeskyně vešli, a tam teda geografický ústav nechal vystřílet tu štolu, kterou jsme sem vstoupili.
Tak tady jdeme po balvanech.
Zřejmě popadali ze stropu.
Je, vidíte to? To je snad dvoumetrový zmrzlinový pohár, celý z vápence.
Je, a podívejte, tamhle visí ze stropu třímetrový stalaktit.
Já se vás teď zeptám, myslíte, že tady můžeme v nové amatérské jeskyni, kde jsme teď potkat netopíry? Myslíte, že tady můžeme potkat? Správná odpověď. Já jsem vám říkal, že nová amatérská jeskyně, nebo vůbec celá ta amatérská jeskyně, část stará i nová, je od těch předchozích oddělena závaly nebo sifony. To znamená, že tady není přirozený volný vchod. Pokud by ho naši předchůdci znali, tak by volným vchodem velice snadno asi tu jeskyni objevili. Takže netopíři tady nejsou, existuje výjimka, já jsem tady za ty léta, co sem chodím, dvakrát netopíra viděl proletět. Tamhle kolega ze správy jeskyní Roman Mlejnek by nám mohl říct, jak je možné, že se tady nějaký netopír objevil. Je možný, že Romane se můžou některé druhy třeba projít přes sutě, jakože prolezou?
Jsou druhy, které oblibou se nějakým způsobem protahují přes sutě, a to jsou ty určité možnosti přes ty závrty, ale pak je ještě prostě možnost, že někdo nechal chvilku otevřený dveře a mezi tím prolít netopír. Takže to jsou tyto dvě možnosti. Ale když už jsme u těch živáčků, tak sice netopíři tady nebyli a v podstatě nejsou, ale je tady ta jeskyně oživená, nedá se říct, že je sterilní, a je tady množství drobných bezobratlých živočichů, a kdybych to měl říct úplně ve stručnosti, tak to jsou třeba pavoučci, nějaký brouci, především kolembula, to jsou chvostoskoci, se to česky řekne, samozřejmě celá řada půdních roztočů. A řádově, aby jsme si dostali do obrazu, kolik takovýchto živáčků tady je, tak to jsou desítky druhů, až stovky druhů. Takže ta jeskyně je oživená a ona je také oživená především tím, že je zde aktivní vodní tok, že se částečně ta jeskyně zaplavuje a to je obrovský zdroj vlastně přísunu, stálého přísunu těchto drobných bezobratlých živočichů. Mnohonožky, velmi zajímavé druhy tady jsou, ale nejsou to holtné topíři. Tak to je nové stručnost.
Ty bezobratlý živočichy, jak jmenoval kolega, tak neuvidíte, ale ten největší, který tady v jeskyni je, to jsou žížaly, které žijí na hlínách. Hlín jste tady viděli spoustu. Ty hlíny jsou bohatým zdrojem živin pro žížaly. Navíc každá povodeň přinese v té suspenzi, v tom kalu, další nové živiny. Ty žížalky jsou schopny krátkodobě samozřejmě v tom sedimentu přežít, takže ty generace tady neustále pokračují a v jeskyních se jim velmi líbí. Tak, můžeme se posunout.
Jsem zvědavá, jestli na nějakou žížalu narazíme.
Jsme v prostoru, kde se zřítil strop. I cestou jste viděli samozřejmě někde nějaké balvany. Zřícení stropu je ovšem dávnou geologickou minulostí, takže nemusíte mít obavu, že by nás něco takového zaskočilo. Nebojte se opírat o kameny a držet se, ať si nevymknete kotníky.
Jo, tady to klouže. Vlhké balvany, po těch se moc špatně chodí, když jsme navíc takhle skrčení.
Je, podívejte, ta barva, to je jak s karamelovou polevou. Je, konečně velký prostor.
Zvláštností této prostory je rovný strop a potom samozřejmě hromada balvanů, na kterých ty stalagmity vyrůstají. Tak to je pro nás signál, že balvany signalizují samozřejmě řícení stropu. I ten rovný strop signalizuje, že se tady odlomil strop, protože běžné jeskyní chodby, které vytvořila podzemní řeka, mají samozřejmě oblé tvary, nikoliv rovné. Došlo tady po mezivrstevní spáře k odlomení vápenců a dokonce můžeme říct, kdy to asi tak teoreticky mohlo být, nebo před jakým časem. Z této prostory byl jeden ten stalagmit, ten hůlkový stalagmit, datovaný, a zjistilo se, že začal na těch kamenech růst před 12 000 lety. To znamená, že můžeme říct, že to nebylo později než před 12 000 lety zřícení toho stropu. Tak to můžeme být celkem v klidu, čili nám to tak nějak tady signalizuje, že nějaké převratné změny v jeskyni se nedějí tak často. Navíc to období 10 až 12 000 let je období přechodu starších čtvrtohor do mladších čtvrtohor, čili to je období, kdy skončila poslední doba ledová a začala naše dnešní doba meziledová.
Vidíte ty děravé krápníky? To určitě udělala povodňová voda.
A další fenomén, kterého si všimněte, že některé krápníky jsou velmi bizarní. Nejsou rovné, jsou klikaté na všechny strany. Podle vás, čím je to způsobeno? Jaký byste na to měli názor? Voda na to má vliv, ale jak?
No těma proudama.
Proudama, ale když si ho prohlídnete, jak tam před váma je ten klikatý krápník, tak je zakroucený na všechny strany. Pokud by to bylo proudem, tak bude jenom na jednu stranu vychýlený. Ne, tady plyne voda. Plyne voda normálně po proudu. Ta voda sebou něco přináší. Podívejte se tady na ty brčka, drobný brčka, které jsou tady níž a najdete odpověď. Co vidíte na těch brčkách? No? Nečistoty. Voda nese kořínky, listí, ale samozřejmě i igelity a obaly od bonbonů. A to se na ty krápníky, na ty stalaktity u toho stropu přichytí. A jakmile přesto teda přechází potom ta skapová voda, která v sobě nese rozpuštěný minerál kalcit, tak minerál krystalizuje na povrchu těchto nečistot, obaluje je a potom vy k tomuto místu přijdete a vidíte, že ten krápník má naprosto bizarní tvar, prostě je klikatý na všechny strany a sami jste si nevěděli rady, jak to asi vzniklo. Čili jsou to vlastně zasintrované, můžu říct, skamenělé nečistoty, které přinesla ta povodňová řeka.
Zdá se, že jsme na konci.
Asi ano. Tady to jde strmě dolů, není se tu čeho držet, dole jen tma.
Takže jsme teď na konci trasy, protože dál už je to jen pro speleologii s výstrojí, v kombinézách, tak samozřejmě přírodní, tak jak máte vy. Ale ty chodby tam dál ještě dlouhou dobu nemají žádný sifon. Tady je jenom zával, kterým se musí prolíst a jsou volné. Tak a dívejte, teď jdeme zpátky, ale úplně jsme neskončili. Půjdeme, teď se nebudeme tak zastavovat, jak jsme se zastavovali, takže půjdeme plynule jeden za druhým a potom nás ještě čeká pěkná velká prostora, která se jmenuje Absalonův dům. Tak pojďte za mnou.
Poslední zastávka a bude konec.
Ne, ještě počkejte. Tady něco je.
Tak, tady se zastavíme a srazte se co nejblíž zase k nám tady dopředu. A podívejte se vpravo, díváme se na ty hlíny. Jednak jsou tady hlíny, jsou tady nějaké praskliny, jak ta hlína vysychá. Ale všimněte si, že ta hlína, že na tom povrchu jsou takové hromádky, různě zakulacené, jako by to byly slepené kuličky. To je trus žížal. Takže celá tahle plocha těch hlín je osídlená žížalkama, akorát teda tady teď vy hned naživo asi žádnou nevidíte. A jak jsem říkal, je to teda jediný bezobratný živočich, který je velký, kterého bychom tu mohli vidět, byť ho teda dneska nevidíme. A osídluje velké části těch povodňových choreb, kde jsou hlíny, protože se mu to prostě těm žížalkám ideálně daří. Někdy jeskyňáři říkají, že když by tady náhodou museli nějakou dobu přežívat, takže by se těma žížalkama mohli živit. Postoupíme.
Uf, schody na závěr.
No, Absalonův dům, snad za to bude stát.
Páni, tady je místa.
Takže jsme v prostoře, která sloužila čemu? Kontrolní otázka. Léčebně, speleoterapii, správně. I sem chodí lidé v rámci těch dnů otevřených dveří, tuto prostoru jim ukazujeme. Jste v domu, který se jmenuje Absalonův dům, podle profesora Absalona, který moravský kras objevoval hlavně na začátku 20. století. Ale on ho objevoval tak, že co objevoval, se pokoušel i zpřístupnit. A jsme rádi, že amatérskou jeskyni neobjevil, protože by ji také zpřístupnil nepochybně. Tak amatérská jeskyně je natolik významný fenomén, že ochrana přírody zatím nemá představu, že by sem pouštěla veřejnost i ve formě takových nějakých specializovaných speleologických exkurzí nebo speleologických kurzů. Aspoň zatím si to nepředstavujeme. Je to proto, že poznání té jeskyně a možná především i poznání té živé složky, o které jsme se bavili, že to jsou mikroorganismy, že jsou to bezobratlí, které ani nevidíme, tak ještě pořád v takové počáteční fázi. Tady nás ještě čeká obrovské pole výzkumu a bádání. A jsme přesvědčeni, že pokud by sem veřejnost měla chodit nějak častěji, formou právě třeba jenom nějakých speleologických exkurzí, tak by mohlo dojít ke změnám, k nevratným změnám právě na té živé přírodě, kterou tady nevidíme. Takže i z těchto, jaksi z preventivních důvodů, o zpřístupnění amatérské jeskyně neuvažuje ochrana přírody. No a ještě naposledy, co jsem vám neřekl, tak bych chtěl říct něco ke vzniku, k časovému vzniku jeskyní. Je to problém. Uvědomte si, že jeskyně je vlastně prázdná dutina. A jak datovat prázdnou dutinu? Tak se předpokládá, že jeskyně se vyvíjely v celém dlouhém období třetihor. A samozřejmě pokračovali do současnosti do čtvrtohor. No a jenom si řekněme, abyste orientačně si uvědomili, kdy začaly třetihory, nějaké to absolutní číslo, kdy končily druhohory, období dinosaurů a začaly třetihory. Tak jo, jste na tom velmi dobře, řekněme cca těch 60 milionů let, nebo někde se říká 65 milionů let, nebudem se o milion handrkovat. Celé to dlouhé období těch 60 milionů let je období vývoje současné krajiny a vzniku jeskyní.
A už jen závěrečný výstup štolou. Zavřít za sebou dveře a zasloužený potlesk pro průvodce.
A přeci jenom ještě něco. Zeptal jsem se mladého vášnivého posluchače Meteoru, jak se mu líbila amatérská jeskyně.
Na téhle se mi líbila asi nejvíc ze všech jeskyní.
A proč?
Protože to byla jako neobvyklá trasa, že tam třeba nebyly takový chodníky a bylo to jako třeba uměle vytvořený chodníky.
Tak to s tebou souhlasím. A musel si svítit sám taky, že?
Mm-hmm.
Tak jo, ahoj.
Kapitola s názvem Jeskyně je uzavřena. Děkujeme všem, kteří s námi soutěžili.
A také všem výhercům za to, jak se v jeskyni chovali a jaký opravdový zájem projevili.
A co slib?
Máte pravdu. Slíbil jsem, že všem výhercům pošlu ve vysílání společnou fotografii, kterou jsme si tam udělali. Takže tady ji máte. Podívejte se do svých mailových schránek.
Všichni ostatní ji mohou najít na webu Meteoru po skončení pořadu s dalšími snímky z amatérské jeskyně. Kolikže je to let od prvního použití dalekohledu k pozorování vesmíru?
No je to už 406. Galileo Galilei koncem roku 1609 pohledl dalekohledem na oblohu a viděl to, co nikdo předtím.
Předpokládám, že to byl hodně malý dalekohled.
To ano, s čočkou srovnatelnou s dnešními brýlemi. Ten pokrok od té doby je obrovský.
Ano, největší dalekohledy světa mají průměr zrcadla 10 metrů. Plánují se i mnohem větší.
O titul největšího dalekohledu světa se v příštích letech svede lítý boj. Prakticky ve stejnou dobu by měly být dokončeny hned 3.
Velký Magellanův dalekohled o průměru 25 metrů bude postaven pod vedením USA v Chile. 30-metrový dalekohled, který má svůj rozměr už v názvu, bude stát na Havajských ostrovech a postaví ho USA, Japonsko, Indie a Kanada.
A konečně evropský extrémně velký dalekohled, což je jeho název, bude mít průměr 39 metrů. Všechny tyto 3 obří dalekohledy mají být dokončeny přibližně za 9 let.
Minulý týden přednášela na letní astronomické škole v Brně britská astronomka Susan Ramsayová, která se na vývoji evropského dalekohledu podílí.
Skvělá příležitost, aby nám o něm řekla něco víc.
The European extremely large telescope is extremely large, right? And this is the fact that we will have 25.
Evropský extrémně velký dalekohled je extrémně veliký. To už vyplývá z názvu. Bude mít 25krát větší plochu zrcadla než současný největší dalekohled světa. Určitě bude znamenat pro astronomii obrovský skok. Jedním z hnacích motorů výstavby dalekohledu jsou planety u cizích hvězd. První byla objevena roku 1995 a dnes už jich známe stovky. A to probouzí fantazii všech astronomů. No, zkuste si představit tyto cizí světy. My máme u Slunce 8 planet, každá je jiná. Jak to asi vypadá u jiných hvězd? Jistě budou tyto exoplanety, jak jim říkáme, velmi rozmanité. My exoplanety sice už dnes pozorujeme, ale jen nepřímo. Jsou na tu dálku příliš slabě viditelné, pouze odrážejí světlo své hvězdy a toto světlo není snadné zachytit. Často světlo exoplanet nevidíme vůbec. Jen sledujeme, jak gravitačně lomcují se svou hvězdou, tedy jak během obíhání dokáží vychylovat svou hvězdu z polohy, ve které by měla být, kdyby kolem ní žádná planeta neobíhala. S evropským extrémně velkým dalekohledem ale tyto exoplanety přímo uvidíme. Budeme si je moci vyfotografovat, studovat jejich atmosféry. Dozvíme se o nich hodně, jen musíme vybudovat dostatečně velký dalekohled.
Vy fotografujete si je? To opravdu půjde. Hvězdy svítí tak jasně, že své planety úplně přesvítí.
Je to jako fotografovat, já nevím, třeba světlušku vedle silné pouliční lampy.
Exactly, the star is shining extremely brightly and this is the main technical challenge. So one thing.
Je to tak. Hvězda svítí velmi jasně. A je to pro nás technologická výzva. To, co nám pomůže, je velikost ELT. Dalekohled bude mít průměr zrcadla 39 metrů. To je o 29 metrů více než dosavadní rekordmani. Díky tomu dokáže pořídit velmi ostré a detailní fotografie. Představte si to tak. Na dnešních fotografiích jsou hvězdy rozmazané, roztřepené a slabá planeta se v tom ztrácí. Ale na ostrém snímku není problém oddělit jasný a velký kotouč hvězdy od malé slabé tečky reprezentující exoplanetu. I tak ale bude fotografování nesmírně náročné. Musíme si uvědomit, že planeta velikosti Země září i miliardkrát méně než hvězda.
Kde bude dalekohled ELT? Jaké místo jste vybrali?
The telescope is going to be located in Chile on a hill called Amazonas, Cerro Amazonas.
Dalekohled bude umístěn v Chile na hoře Cerro Amazonas. Je to velmi blízko místa, kde už má Evropa své jiné velké optické a infračervené dalekohledy na Cerro Paranal. Obě místa jsou od sebe vzdálena jen asi půl druhé hodiny jízdy autem. To je veliká výhoda. Astronomové budou jezdit prakticky na stejné místo, do prostředí, které už důvěrně znají, a za stejných pozorovacích podmínek. Zde v Chile jsou nejlepší pozorovací podmínky na světě. Téměř stále jasno a v nadmořské výšce 3 kilometrů už je hřitší atmosféra, která tolik nekazí ostrost fotografií. Připravit nové místo pro stavbu tak obrovského dalekohledu ale nebylo lehké. Museli jsme zarovnat vrchol hory, tedy pomocí výbušnin prakticky ustřelit její špičku. V současné chvíli už tyto hrubé základy stavby stojí a od úpatí k vrcholu hory také vede silnice, po které budou dopravováni jak astronomové, tak součásti dalekohledu.
Mluvíte o částech dalekohledu. Kde se budou vyrábět?
All over. So, yeah, the optics will come from different places in Europe. We're signing some
Všude. Optické součásti se budou vyrábět po celé Evropě. Právě podepisujeme smlouvy na dodávky částí kopule, segmentů speciálních zrcadel. Vybíráme dodavatele měřících přístrojů, mezi kterými je i skupina evropských univerzit. Jde tedy o projekt rozdělený mezi všechny členské státy ESO.
Takže až bude teleskop hotov, budete moci říct, toto je německá část, toto španělská.
Ano, tak to bude. Jsem si jistá, že si na ty součásti dalekohledu nalepí vlajky.
Proč ne? Ale hlavně nesmí polepit zrcadlo.
Ne, na zrcadlo ne, to by byl špatný nápad.
Mimochodem, zrcadlo samo o sobě nestačí. To jenom soustředí světlo do přístrojů. Teprve ty dokáží něco měřit, fotografovat. Kolik přístrojů bude na dalekohledu?
Víme, že jich bude 6. Mnoho evropských institucí poslalo své návrhy. Probíhá výběr, které z přístrojů budou nejlepší. Na 3 už byly podepsány smlouvy. Jedním z prvních je infračervená kamera. Ta nám umožní měřit velmi přesně polohy objektů ve vesmíru. Zajímá nás například střed naší galaxie. V něm je velmi hmotná černá veledíra. Tu přímo nevidíme, ale když průběžně během měsíců pořizujeme snímky jejího okolí, vidíme hvězdy, jak kolem ní obíhají. Z jejich pohybu můžeme vypočítat například to, že hmotnost této obří černé díry je stejná, jako bychom naskládali k sobě 4 miliony sluncí. Tato měření nám také pomáhají upřesňovat vlastnosti gravitace jako takové. S dalekohledem ELT se všechna pozorování neuvěřitelně zpřesní. A to je další důležitý úkol dalekohledu.
Když se na něm podílí tolik států, nebudou se hádat o to, kdo s ním bude pozorovat? Jak se to bude řešit? Soutěží?
Yes, so everybody can ask for time and then it will happen.
Ano, každý astronom může požádat o pozorovací čas. Systém bude stejný jako u dnešních velkých dalekohledů. Astronom se píše stručnou žádost. Stačí jedna strana A4, kde shrne, co všechno chce pozorovat a proč je to důležité. Každého půl roku proběhne konkurs, ve kterém komise odborníků rozhodne, která ze žádostí může mít největší přínos pro poznání vesmíru. Těch žádostí budou jistě tisíce. Jde tedy o volnou soutěž a myslím si, že je spravedlivá, jak jen to jde.
Asi ano. Lepší způsob ještě stejně nikdo nevymyslel.
V každém případě dalekohled o průměru 39 metrů bude znamenat obrovský pokrok pro astronomii.
Můžeme se těšit na řadu objevů. Jen musíme být trpěliví. Dokončen bude až roku 2024.
Astronomie ještě zůstaneme, i když něco podobného, co uslyšíme, se může přihodit i v jiném vědním oboru.
Jiří Grigar a jeho dnešní příspěvek ze sbírky citátů.
Když jsem měl možnost setkat se s prezidentem Mezinárodní astronomické unie, který se jmenoval Jean-Paul Sphinx, byl to Belgičan, byl to francouzsky mluvící Belgičan a měl francouzské žáky. A jeden z jeho aspirantů, který připravoval vědeckou práci, to znamená doktorskou disertaci, se jmenoval Sir Desch. A on byl v té době čerstvě ženatý, když právě tu práci dokončoval. A tak, když napsali pan profesor Sphinx právě s tím Sir Deschem společnou práci v roce 1977, tak na konci bývá zvykem, že se píše také poděkování. A to poděkování končilo takhle. Laskavost, z níž Anna Sir Deschová dovolila svému manželovi, aby pozoroval na observatoři Haute Provence během jejich líbánek, je ovšem zvláště pozoruhodná.
Manželky vědců to mají těžké. To dovedu moc dobře pochopit.
Musí se vžít do jejich uvažování a do toho, co jejich vědecký mozek potřebuje. A když už jsme u mozku, přišel zajímavý dotaz pro Františka Koukolíka. Pan Mirko Navara se ptá.
Funkční zobrazovací metody dovedou odlišit činnost mozku při komunikaci v mateřském a v cizím jazyku. Co ukáží, když poslouchá Čech slovenštinu nebo Slovák češtinu? Vnímá je jako vlastní nebo cizí jazyk?
Experiment, který by zkoumal rozlišování češtiny od slovenštiny v mozku Čecha a Slováka, u nás, pokud je mi známo, proveden nebyl. Ale výsledek lze s nějakou pravděpodobností předpovědět z experimentu s jinými jazyky, byť je jejich vzdálenost větší. Otázka je, co má pan Navara na mysli komunikaci. To je složitější než jen rozlišení jazyka.
Experiment tedy neproběhl. Kdyby ho někdo chtěl udělat, jak by vypadalo?
Rodilí Češi s nějakou jazykovou úrovní, ženy a muži stejného věku, se stejnou kvalitou sluchu, stejně vysokým inteligenčním kvocientem, stejným počtem roků strávených ve škole a mnoha dalšími vlastnostmi, které je nutné vyšetřit, by naslouchali neutrálně, to znamená bez citového přídechu, čtenému českému a slovenskému textu. Rodilí Slováci se stejnými znaky rovněž. Kromě toho by obě skupiny měly naslouchat témuž textu ve vzdálenějším jazyce, který by neznali, dejme tomu v rumunštině.
Jak myslíte, že by to dopadlo?
Obě skupiny by jazyk té druhé skupiny odlišovaly od jazyka vlastního. Míra odlišování by přitom měla být menší než míra odlišování vzdálenějšího jazyka.
Proč vlastně neurologové podobné experimenty dělají?
Jazyk a řeč jsou v plně vyvinuté podobě pouze lidskou vymožeností. Jednou z nejzajímavějších otázek je, kdy, jak a proč se jazyk vyvinul.
To určitě. Tak tedy, kdy, jak a proč se jazyk vyvinul? Víme to?
V plně vyvinuté podobě mu nemusí být víc než, dejme tomu, 80 až 100 tisíc let. Pravděpodobně nejstarším jazykovým fosílím bude kolem 70 tisíc let. Najdete je v Africe, v kolebce lidstva. Ale plně vyvinutému jazyku předcházely jednodušší vývojové fáze. Vysoce pravděpodobné je, že se jazyk vyvíjel úměrně počtu a složitosti skupin našich vývojových předků. Jazyk je komunikační nástroj. Pomáhal i v nejjednodušší předpokládané podobě držet skupinu našich vývojových předků pohromadě. A také je pravděpodobné, že se rozvíjel společně s tím, čemu se říká praxie. Praxie je soubor naučených dovedností, třeba schopnosti otesávat pazourek. Jestliže Homo habilis před 2 miliony let opracovával nástroje, mohl být nositelem primitivní podoby jazyka. Homo erectus, jeho vývojový následovník, vyráběl před 700 000 lety podstatně dokonalejší nástroje. A předpokládá se, že i jeho pravděpodobný jednoduchý jazyk byl dokonalejší, byť velmi daleko od jazyka anatomicky moderních lidí.
Prý existují experimentální archeologové, kteří zkoušejí osekávat pazourky podobně, jako to dělal Homo habilis a Homo erectus.
Jsou to stateční lidé. Prvním krokem jsou do krve odlučené klouby na rukou. Ale když přitom strčí hlavu do skeneru, je vidět, jak se jim v mozku namáhají oblasti, které jsou blízké oblastem jazykovým a řečovým. Vývoj byl asi společný. Proto většina z nás při řeči gestikuluje.
Zajímavé.
Všimla jsem si, že důsledně rozlišujete pojmy řeč a jazyk.
Řeč je jeden z prostředků vyjadřování jazyka. Jiným může být Morzeova abeceda, nebo africký buben, vlajková nebo kouřová signalizace, případně uzlíky na vláknech.
Na Kanárských ostrovech existuje jazyk, kterým se sice dorozumívají lidé, ale řeč připomíná velmi vzdáleně.
Existuje ostrov La Gomera. Pastevci na něm užívali hvízdaný jazyk. Můžete si ho poslechnout? Je to jeden z asi 30 hvízdaných jazyků světa. S nástupem telefonu mohl vymizet, ale pro španělskou vládu je kulturním pokladem. Takže se ho děti na tomto ostrově učí ve škole. A lidem, kteří ho umí, se říká silvádoři.
Opravdu zvláštní jazyk. Jak funguje?
Silbo převádí španělské hlásky do 2 kontrastních samohlásek a 4 souhlásek. Ty překóduje do tónů různé výšky, od nízké po vysokou a do melodické linie souvislé nebo přerušované. Poslech silba aktivuje řečové oblasti a oblasti rozlišující tóny a melodie. Silbo přenáší jednoduché rutinní zprávy. Vyšetření funkční magnetickou rezonancí porovnalo činnost mozku silbádorů a kontrol a pokus velmi přispěl k rozlišování vztahu řeči a jazyka.
Když se vrátíme zpět k češtině a slovenštině, přestože jde o 2 velmi podobné jazyky a během 70 let společného státu jsme slýchali od malička oba 2,
stejně Čechům zůstala čeština mateřským jazykem a Slovákům slovenština. A v mozku by to tak určitě bylo při experimentu vidět. Manželství, to není jen výsada lidí.
To ne, ale jenom málo živočišných druhů žije trvale v páru. S opravdovou věrností se setkáme hlavně u ptáků, i když ani tady nejde o lásku až za hrob.
Jestliže se trvale spolužijící páry, například u labutí nebo jeřábů, přece jen rozpadnou, pak zbylý partner nehyne s deskem, jak se traduje, ale obvykle si v příští sezóně najde náhradu.
Velmi zajímavý svazek spolu udržují tučňáci. Podle nového výzkumu bychom to mohli nazvat manželství na dálku.
Profesor Jaroslav Petr nám představí tučňáka skalního.
Tučňák skalní, on vypadá trošku jako punker. On má takovou zvláštní chocholku černých pér, která mu stojí tady na hlavě a ještě tam má do toho vlastně, z toho mu vyrůstají žlutě zbarvená pera, takže vypadá jako punker, který má jakýsi melír nebo něco takového. A je to malý tučňák, je to jeden z nejmenších tučňáků ze všech těch druhů. On je vysoký asi 50 cm a váží tak kolem 2,5 kg. A tihleti tučňáci žijí v jižních mořích, to znamená, žijí v Jižní Americe, v Patagonii, na Falklandských ostrovech, žijí i na Novém Zélandu například a na řadě ostrovů, které jsou při pobřeží Antarktidy. Tam měli často obrovské kolonie, například na těch Falklandách, tam byla kolonie, která se počítala na 2,5 milionu kusů. Tam ti tučňáci přicházejí hnízdit. Oni hnízdí na takových skaliscích, na stráních, kde se vlastně mezi trávou, z kamínků, trávy, rašeliny a z takových materiálů si staví hnízda. A je zajímavé, že jsou monogamní, přísně monogamní. To znamená, tihleti tučňáci uzavírají manželství na celý život.
Tučňáčí pár se každoročně schází na hnízdišti.
S jediným cílem, postarat se o další pokolení.
To jejich potomstvo není nikdy nějak početné, oni většinou kladou dvě vajíčka. To první bývá poměrně malé, váží tak kolem 80 gramů. To druhé je výrazně těžší, má přes 100 gramů. A většinou to mládě, které přežije, které se dožije dospělosti, tak je z toho druhého vejce. A oni se o něj velmi intenzivně starají. Jeden vždycky hlídá a druhý vyrazí na lov. Ten lov trvá několik dní nebo i týden. Často to mládě musí vydržet týden bez potravy, než se ten rodič vrátí a nakrmí ho a vystřídají se rodiče v péči.
Ano, to je společný úkol rodičů. A když mládě odchovají, zase se rozejdou.
Dlouho se nevědělo, kde tučňáčí pár tráví zbytek roku, když nehnízdí.
Vědělo se, že oni se dostávají na volné moře, tam rybaří a chytají sepy a korýše a živí se, ale nevědělo se, jak se pohybují, jak tráví tuhletu část roku. A to se podařilo teďka odhalit a to odhalení je velmi zajímavé. Ti vědci je připnuli jim takové zvláštní zařízení, které snímá polohu a takhle si vybavili vždycky pár těch tučňáků a udělali to u 16 párů a teďka zjišťovali, kde se ti tučňáci pohybují. A ukázalo se, že vlastně oni se sejdou akorát na tom hnízdišti, ti manželé. Tam teda se postarají o to potomstvo, ale zbytek roku jsou daleko od sebe. Je to vlastně manželství na dálku.
Když na dálku, tak na pořádnou dálku. Běžně jsou od sebe vzdáleni 600 kilometrů, ale některé páry dosáhnou vzdálenosti až 2,5 tisíce kilometrů.
Nemají tedy žádnou šanci se potkat. Díky svým vnitřním hodinám, kdy podle délky dne a dalších indicí poznají, že se mají vrátit, se scházejí až na hnízdě a jsou přitom velmi dochvilní.
Když přijde ta doba hnízdění, tak nejdřív na to hnízdiště přijde samec, opraví tam to hnízdo, oni se vracejí do svého hnízda, přesně na tu svoji adresu, na to trvalé bydliště. Pak přijde samička, zhruba týden po něm, a pak tedy nastane páření, námluvy a péče o potomstvo. Ale proč se tihleti tučňáci vlastně po zbytek roku spolu nedrží, je trochu záhada. My známe z přírody příklady ptáků, kteří se rozcházejí třeba na zimu. Takový klasický příklad jsou obyčejné pěnkavy, které my známe. Latinské jméno té pěnkavy je Fringilla celebs. A to celebs znamená neoženěný nebo starý mládenec, bychom to mohli přeložit volně. Jak tohle jméno, které má souvislost se slovem celibát, jak vlastně vzniklo? Když to Karl Linné popisoval vlastně tuhletu pěnkavu, tak koukal kolem sebe a protože to byl Švéd, tak sledoval švédské pěnkavy a tam vlastně na zimu zůstávají jenom samečci a samičky švédských pěnkav odlétají na jih, odlétají do Belgie, některé až do Itálie. A tady se dá vysledovat ten důvod, proč k tomuhle tomu dochází. Samičky jsou slabší, samci jsou dominantní, to znamená v zimě, když je nedostatek potravy, tak je o ní velká bitva. Ty samičky by se v tomhletom boji o potravu asi neprosadily a je pro ně účinnější vyklidit pozici, uchýlit se na jih, kde jsou ty podmínky příhodnější, kde tu potravu seženou snáz. Pro ty samce by možná taky bylo jednodušší zdrhnout z těch krutých podmínek Švédska a užít si prostě zimu v příhodnějších podmínkách. Ale o to horší by, nebo složitější by byl návrat do toho jejich revíru. To znamená, oni se snaží držet toho revíru svého, který si zabrali co nejblíž, aby jim ho nikdo neobsadil a oni ho nemuseli potom z jara znova dobývat. Takže zřejmě z těch důvodů se pěnkavčí populace rozdělí na samce, kteří zůstávají, a samice, které se stěhují.
To jsou pěnkavy, ale co tučňáci skalní? Také to pro ně platí?
Neplatí.
Ku podivu, areály výskytu samic a samců se překrývají. I když ten pár je od sebe oddělený, tak vlastně není důvod, proč by nemohli být na jednom místě, protože evidentně jsou lokality, které vyhovují jak samicím, tak samcům. Není to ani otázka potravy, protože se ukazuje, že vlastně živočichové, kterými se ti tučňáci živí, se vyskytují v celém tom areálu, kde ti tučňáci zimují. A skutečně to se dá zjistit třeba z poměru izotopů v těle těch ptáků. Se ukazuje, že jak samice, tak samci přes tu zimu konzumují jedno a to též. Takže proč se rozcházejí? Je to zřejmě v tom, že ty samičky nejenže přicházejí na to hnízdiště déle o ten týden, ale oni i o týden dřív odcházejí, protože samci tam ještě se jako dokončují péči o tu mládež. A za ten týden ta samička se v těch mořských dálavách kolem těch ostrovů prostě dostane někam. V podstatě se tomu samci ztratí. A ten samec, když by jim měl hledat, tak by to pro něj bylo strašně složité, strašně náročné. Je pro něj jednodušší prostě jí nechat, ať se toulá, kde chce, a spolehnout se na to, že se zase znovu sejdou na tom hnízdě, na té jejich trvalé adrese, a prostě neřešit tohleto odloučení. Je to asi jako když půjdete s manželkou nebo s přítelkyní do velkého města, každý se vydá někam za nákupy nebo za vyřizováním různých věcí a pak si dáte sraz někde na rohu té a té ulice nebo v Praze na Václaváku pod koněm, prostě víte, že tam se sejdete, a kde jste se předtím pohybovali, jestli se náhodou potkáte nebo nepotkáte, to už necháte náhodě, to už neřešíte.
Většinu doby se nevidět a potkat se až na hnízdě, no, nevím, jestli by se mi to líbilo.
A víte, že to děláte?
Jak to?
No, jen to není hnízdo, ale studio. A není to rok, ale týden.
Ano, i my dva se scházíme u mikrofonu Meteoru a když skončí, letíme, totiž jdeme každý jinam.
Přesně tak, týden co týden. A posluchači Meteoru také. Každý týden se setkávají u radiopřijímačů kvůli Meteoru a když skončí, žije si každý dál svůj život.
Tak, naši posluchači, ať se vám následující doba, než se opět potkáme a uslyšíme, vydaří. To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a samozřejmě i Kateřina Březinová.